Ahojte prizemaniaci, vítam vás pri ďalšom videu na blogu Prize Money Academy. Dúfam, že ste si užili leto, ja teda určite. A dnes sa budeme rozprávať so zakladateľom jedného z najrýchlejšie rastúcich slovenských e-shopov Jim Beam, ktorým je Dalibor Cicman. Dalibor, vítaj u nás.
Ahoj, Mišo.
Aká bola cesta z Košic?
Výborné.
Hej, super, sa teším. Vybudoval si, alebo buduješ jeden z veľmi zaujímavých e-shopov. Vo viacerých oblastiach vás vnímam ako naozaj špičku. Takže budem rád, keď nám dneska prezradíš niektoré zaujímavé veci z toho, ako robíte a čo robíte. Ale poďme trošku na začiatok toho vášho príbehu. Ako celý nápad okolo Jim Beamu vznikol a ako to celé začínalo? Porozprávaj.
Tak e-shop Jim Beam vznikol v roku 2013. Tedy to bol maličký projekt s malým budžetom a s malým množstvom ľudí a prvý rok bol len niečo ako testovací. Ja som v tej dobe prevádzkoval asi 15 takých menších e-shopov a po tom roku fungovania Jim Beamu som si uvedomil, že toto je projekt, ktorému sa chcem venovať a alokovali sme do toho kapitál možno najšikovnejších ľudí, s ktorými som dovtedy pracoval a odtedy sa nám darí rýchlo rásť.
Perfektné. Dneska ste v 7 krajinách, ak sa nemýlim, Ukrajinu rozbiehate. Takže akože naozaj úctyhodný teda počet krajín, aktuálny obrat na úrovni, ak sa nemýlim, okolo 12 miliónov eur. Aby ľudia mali predstavu, momentálne máš 80 zamestnancov plus minus, takže raketový rast, takže klobúk dole za to. Možno nám trošku porozprávaj, lebo veľakrát majiteľe e-shopov majú problém s výberom e-shopového riešenia vôbec. Ako ty sa rozhodoval o tom, že na akom e-shopovom systéme postavíte Jim Beam a vlastne na akom systéme fungujete?
Tak e-shop Jim Beam funguje na open source platforme Magento. Ja som predtým fungoval najprv na custom riešeniach, potom na nejakých iných open source platformách a Magento som si vybral hlavne preto, že v tej dobe sme vedeli, že ašpirujeme na dosť vysoké tržby a tento systém je stavaný na tú veľkosť e-shopov, ktorá je našim cieľom. A myslím, že to bola dobrá voľba. Odvtedy pripájame do tohto systému ďalšie funkcionality a sme všeobecne s týmto systémom spokojní.
Máš prezradiť, že koľko ste plus minus zatiaľ preinvestovali do vývoja Jim Beam?
Tak my to ako tak spätne veľmi nevidujeme. Je to skôr také mesačné fíčko. Ale za posledný rok to môže byť okolo 500 000 eur.
Wow. Tak to určite musí byť, teda verím, že to aj cítiť na tej konkurenčnej nejakej výhode, alebo respektíve na tom, že ten web je silnejší ako tej konkurencie. Dobre, keby si nám možno prezradil k tomu developmentu, lebo je to taká častá téma. Spätne, keby si porovnal možno teda to rozhodnutie vlastné riešenie versus open source versus možno ešte nejaký iný prístup k tomu. Podľa čoho podľa teba by sa mal ten majiteľ firmy rozhodovať v rámci developmentu?
Tak z môjho pohľadu určite je to nejaké, že na akú veľkosť e-shopu asi ašpiruje. Ak by sme mali ambíciu byť menšia firma, tak by sme si vybrali jednoduchšie riešenia. Veľa malých e-shopov by sa na našom riešení alebo všeobecne na Magente by sa trápili. Čiže prvá vec je možno nejaký ten sizing, že čo očakáva od toho. A všeobecne, ja som fanúšik, to je možno taká filozofická debata, lebo viem, že veľa veľkých e-shopov sú na custom riešenia, ale ja som fanúšik open source riešenia kvôli tomu, že ja si myslím, že nám to veľmi pomáha. Veľakrát si kúpime hotovú funkcionalitu, ktorej vývoj by stál 300 000 eur, muselo by som na to alokovať 10 developerov na pol roka. A viem si ju kúpiť za pár stovák, alebo je prípadne je zadarmo, len ju mierne modifikujeme. Čiže myslím si, že dosť ťažíme z tej sily komunity.
Ste narazili na nejaké nevýhody Magenta?
Myslím, že ani nie. Neviem si tak spätne spomenúť nejakú zásadnú nevýhodu.
Poďme sa trošku baviť o vašich číslach, lebo tie sú, myslím, pre ľudí zaujímavé. Z tých 7 krajín, ktoré aktuálne drivujete, ktoré vám generujú najväčšie výnosy?
Tak keď sme začali samozrejme na Slovensku, tak to bolo Slovensko. Teraz v tomto období už to Slovensko trošku predbiehajú ostatné krajiny. Nie je to preto, aby Slovensko upadalo, ale rastie pomalšie, keďže ten strop toho, čo tu vieme spraviť, je trošku nižšie. Čiže aktuálne máme približne na rovnakej veľkosti Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Tieto štyri trhy, povedal by som, že nám tvoria približne po 20%. Uh-huh. A zvyšných 20% tvoria ostatné trhy plus veľkoobchod. Myslím, že do tej štvorice sa čoskoro pripojí Chorvátsko, ktoré nám veľmi rýchlo rastie.
Čiže keď dobre počítam, tak zhruba nejaké 2 milióny ročne na jednu krajinu z tých, ktoré si venoval, či viac?
Skôr ako riešime tak po mesačných alebo týždenných číslach. Aha. A akoby tých 12 miliónov to bolo za minulý rok, čiže my teraz už sme trošku zase v iných číslach.
Aké očakávaš tento rok tržby, keď sme pri tom?
Minulý rok sme si nastavili target 24 miliónov. Uh-huh. To je ako keby jedna z našich takých firemných hodnot, že rastieme rýchlo, veľa vecí sa na firme rýchlo mení. Uh-huh. Ale bojím sa, že ten target už akoby veľmi nestíhame dať tých 24 miliónov, ale boli by sme radi. Mohol by som ďalej rozprávať, že od vzniku rastieme v triple digits, uh-huh, v trojciferných číslach.
V každom prípade čokoľvek blízke 100% tam je podľa mňa akože klobúk dolu, takže paráda. Viem, že vy ste veľmi silní v marketingu. Keby si nám možno prezradil, aký máte prístup vôbec s tým marketingovým kanálom, čo vám najlepšie funguje, trošku naznačiť, že možno aký máte podiel na výnosoch z jednotlivých marketingových kanálov, nejaké také know-how.
Tak všeobecne marketing delíme na také dve časti. Prvá je marketing na nových zákazníkov, tam je to dosť zložité, tam tie atribučné cesty alebo tá patch analýza väčšinou zahrňa nielen jeden kanál, ale veľa sú na rôznych pozíciách, niekedy sa dosť opakujú. Mm-hmm. Tam máme všeobecne takú stratégiu, že ideme dosť do impresií, čiže chceme zobrazovať našu značku, chceme ju vykresľovať v dobrom svetle. A zároveň chceme byť vizibilní pre tých úplne nových zákazníkov, ktorí idú prvýkrát nakúpiť. Nad celým marketingom máme jedno KPI, New Customers Ratio, ktoré zahŕňa to, aby táto časť, ktorá generuje taký, je zodpovedná za náš rast v podstate. My to máme nakreslené kohorty a my to voláme snowball effect. Že táto časť prilepuje ten nový sneh na tú našu guľu, čo sa valí, tak táto je z môjho pohľadu o dosť ťažšia než tá druhá, ale zároveň zásadná. A tá druhá časť je retencia. Retenciu sa snažíme zabezpečiť hlavne kvalitným užívateľským zážitkom. Čiže my sa snažíme pokryť všetky veci, ktoré zákazník od nás naozaj chce. Čiže mať tip-top, veľmi rýchlu logistiku, mať nejaký wow efekt v tých balíčkoch, nejaké milé prekvapenie, mať stále fair ceny, super produkty. Takto si v podstate meráme kvalitu našej služby, že meráme percento ľudí z nových zákazníkov, koľko pri nás ostane, ako dlho. A tam sa už dosť hrajeme s kohortmi, čo sa týka nielen toho, že ako dlho pri nás ostanú, ale aj ako sa vyvíja ten ich životný cyklus, či nakupujú viac, či nakupujú iné produkty. Mm. A toto je tiež ako celkom taká veľká téma u nás.
A vieš, že koľko aktuálne, dajme tomu, percent z vašich výnosov tvoria už práve nejakí opakovaní zákazníci?
Tak je to iné na každom trhu. Čiže na Slovensku je to už dosť silná väčšina. By som povedal, že okolo 80% sú stále tržby, tie, že som ti nezodpovedal kanály, tak teraz ich zodpoviem. Čiže tieto stále tržby prichádzajú z pravidla cez Direct, cez Organic a ešte cez Search Brand, čo hľadajú priamo z našu značku. To sú také tri najzásadnejšie kanály na túto časť. A tá druhá časť, tak tam si ideme v dosť veľkom rozsahu sociálne siete. Veľkou témou je pre nás YouTube, čiže to by sme chceli v najbližšom období potlačiť. Mm-hmm. A tam je to ako keby rozbité medzi fakt veľké množstvo takých menších kanálov. Mm-hmm.
Ak by si teraz porovnal váš marketing na jednotlivých trhoch, v čom sú také možno nejaké odlišnosti alebo špecifika, na ktoré si narazil? Mm-hmm.
Tak keď to vezmem tak úplne nejak globálne, tak mám pocit, že tak na severo-západ, tam náš marketing ide viac na nejakých influenceroch, na nejakých odporúčaniach v sociálnych sieťach. Naopak na juhovýchode ten marketing je dosť zameraný na performance. Tam ťažíme z toho, že ten performance je ešte lacný. Tá konkurencia, ten performance nejde až tak sofistikovane. Väčšina našich konkurentov na Balkáne nezvykne mať automatizované skripty, ktoré generujú 100 tisíce kampaní alebo 10 tisíce. A naopak v takom Česku už je to celkom štandard a tam sa snažíme skôr ísť po tých impresiách a vykresľovať našu značku ako zaujímavú, aby si to už si išli vyberať priamo našu značku.
Mhm. Čo týka tých influencerov, to je teraz taká horúca téma. Akým spôsobom vyhodnocujete takéto spolupráce s nimi?
My ich veľmi nevyhodnocujeme až tak spätne, skôr na začiatku. Máme na to celkom sofistikovaný systém, čiže my si vedieme evidenciu pre nás relevantných influencerov na každom trhu. V rámci trhov máme pozície country manager, čiže pre každý trh je jedna osoba country manager, ktorá to zastrešuje. Potom máme v rámci firmy pozíciu influencers koordinátor a ten už dojednáva tie jednotlivé díly. Tam si počítame hodnotu influencera pre nás na základe jeho zásahu na sociálnych sieťach, akú cieľovú skupinu zasahuje. A potom máme pri ňom pridelené nejaké subjektívne koeficienty typu ako je hodnoverný, či príliš nejde nejaké hard sellové reklamy. Mm-hmm. A okrem hodnovernosti ešte počítame akoby relevanciu s našou cieľovou skupinou. A cez tento zásah a subjektívne koeficienty vypočítame, máme na to vzorec, kde sa vypočíta priamo hodnota toho influencera pre nás, koľko sme ochotní za ňo dať. A následne influencers koordinátor ide vyjednávať s influencerom cenu a nejaký obsah tej zmluvy. A na základe toho to nás spätne reportujeme, že na ktorom trhu máme aký rozsah, akých silných influencerov, aké množstvo, aký to má vplyv na možno priamy trafik alebo hľadanosť brandu.
Uh-huh. A ako viete nejakým spôsobom spárovať tieto dve informácie, že toto je nejaký spolupráca s influencerom a toto je nejaký dopad na nejaký direct?
To som možno ako keby prehnal, že to nejak extra riešime, je to skôr len taký nejaký overview, že teraz keď sme si dali nejaký target, že ideme zdvojnásobiť budget na influencerov v Chorvátsku, tak si spätne pozrieme, či za to obdobie narastol direct viac ako zvyčajne.
Uh-huh. Rádovo, kde sa možno pohybujú takéto spolupráce, ak môžeš prezradiť s influencermi?
To je celkom ako zaujímavé, že tie jednotlivé díly sú všetky ušité na mieru. Uh-huh. Že my ako najprv sa snažia tí naši influencers, koordinátori naladiť na vlnu toho influencera a nikdy nežiadame od neho niečo, čo ako by mu bolo proti srsti. Mm-hmm. A na základe toho sa stanovia podmienky a podľa tých podmienok sa nastavujú cenové relácie. Máme veľa mikroinfluencerov, ktorí v podstate to robia len za produkty. Mm-hmm. A máme viacerých, ktorí idú ako veľké sumy, ale to sú už také, by som povedal, že top celebrity. To sú účty v tých krajinách na Instagrame, ktoré sú v top 20, čo sa týka počtu followerov v tej krajine.
Mm-hmm. Čo znamená veľké sumy? Sú to nejaké tisíce, 10 000?
Tak to sú 10 000 eur.
Aha. Jasné. Dobre, ako to zatiaľ akože vyhodnocuješ tak nejak spätne tieto celkovo, celú oblasť toho marketingu, tých influencerov a tak ďalej? Akože má to zmysel, efekt a ako vám to pomáha?
Je to taká najťažšie merateľná časť našho marketingu. My sme dlho fungovali na clickstreamovej webovej analytike. Teraz až prechádzame na štatistické modelovanie podľa impresí, ale stále ako keby pre nás toto bude nejaká šedá zóna, čo úplne nebudeme nikdy vedieť dobre zmerať. Čiže veľakrát je to taká pocitová záležitosť a nerobíme to úplne akoby, že môžem to každému odporučiť. Je to skôr, všeobecne si myslím, že investície do značky sú veľakrát nemerateľné, ale zároveň prínosné určite v dlhodobom horizonte.
Jasné, dobre. A čo týka nejakej miery konverzie, to je taká téma, ktorá ľudí strašne zaujíma, že aká je dobrá miera konverzie, tak môžeš prezradiť aspoň orientačne, kde sa pohybujete na Slovensku, prípadne v ostatných krajinách, tá priemerná, myslím, za celý rok.
Tak keď to, viem asi, ako sa to hýbe, je to okolo 3-3,5% globálne, ale my to sledujeme skôr po kanáloch a ešte je tam fatálny rozdiel medzi novými zákazníkmi alebo tými, čo ani nenakúpia, a nejakými stálymi zákazníkmi. Pri tých stálych zákazníkoch sú to aj dvojciferné čísla.
Uh-huh. Ako silné sú vo vašom biznise porovnávače cien?
My to berieme ako nejaký doplnok. Uh-huh. Pri tej patch analýze sú spravidla je veľká skupina zákazníkov, s ktorými komunikujeme cez sociálne siete, komunikujeme cez tej nákupnej fáze research, cez dajme tomu blog, YouTube kanál, majú stále pohnutku ešte v tej záverečnej časti si overiť na porovnáčoch cien, že či ten deal je naozaj dobrý. Uh-huh. A tam si myslím, že toto je ako keby spôsob, ktorým využívame porovnáče, že chceme byť stále vizibilní v tej poslednej časti toho nákupu.
Dobre, viem, že o vás, že vy ste veľmi dobrí v celkov dátach a dátovej analytike a špeciálne v cenotvorbe. To je taká nejaká téma, v ktorej ste, alebo aj vy sa vnímate ako silný. Tak skúsim vám trošku približiť, ako robíte pricing, vôbec ako nacenujete produkty, ako to celé funguje a ako by sa z toho mohli možno iní inšpirovať.
Tak pricing máme aktuálne, to je pre nás cena. Dosť veľké issue z toho pohľadu, že máme cez 9000 typov produktov nacenených vo veľa menách a máme ambíciu v budúcnosti byť na ešte viac trhoch, mať ešte viac produktov, čo sa ako keby medzi sebou násobí, a potom je tam šialené množstvo nastavení ceny, ktoré v súčasnosti by sme nechceli nechávať na nejakú veľkú skupinu brigádnikov, ale radšej to mať absolútne zautomatizované. A to naše tie naše pricingové skripty, tie sa vyvíjali postupne s fungovaním firmy. V počiatkoch firmy to boli len nejaké kraulovanie určitej skupiny webov plus, dajme tomu, aj napríklad porovnávačov cien, že či neprídu nejaké nové weby, s ktorými sme nepočítali. A v súčasnosti je to už dosť sofistikované riešenie, kde kraulujeme veľké množstvo dát všeobecne z internetu. Tie sa uskladňujú v dátovom sklade tam a následne sa vylievajú späť do Magenta podľa určitých parametrov a nastavujú sa v podstate tak každé 3 hodiny automatizované ceny podľa určitých kritérií.
Dobre, ale tá stratégia je aká? Je to maximalizácia predaja a teda tým pádom obratu, alebo tam nejaký proste fixná úroveň zisku, ktorú chcete dosahovať, alebo aká je tá filozofia?
Filozofia je skôr, že chceme mať stále férovú cenu. My vieme, že máme dobré služby. Proste máme, si myslím, že kvalitný customer care, rýchlu logistiku. Myslím si, že čo sa týka služieb pre tieto trhy, kde pôsobíme, tak sme na vysokej úrovni. A tie služby niečo stoja, čiže nemôžeme ako keby úplne dorovnávať najlacnejší e-shop a väčšinou to ani nedáva zmysel dorovnávať najlacnejšie e-shopy, keďže tieto spravidla neponúkajú úplne porovnateľné služby. Čiže tú malú skupinu ľudí, ktorí idú striktne iba po cene, prenechávame tým úplne malým e-shopom, alebo nemalým, ale tým, čo idú po nízkych cenách. A naša taká stratégia je, že chceme mať akoby všeobecne stratégia, nielen čo sa týka cenotvorby, ale všeobecne, keď u nás zákazník nakúpi, tak chceme, aby mal pocit, že to bol dobrý deal. Čiže chceme mu vytvoriť väčšiu hodnotu, než dostal. A chceme, aby ak nakúpi v nejakom inom e-shope, tak u nás mal ten pocit, že to bol lepší deal. Čiže podľa toho pomerom kvality služby stanovujeme celkom cenu a v akých asi cenových reláciách sa chceme hýbať.
Keď sporovnáš ten prístup k cenotvorbe na jednotlivých trhoch, je identický ten prístup, alebo odlišuje sa po krajine?
Ja tam si myslím, že celkom ako benefitujeme z toho economy of scale, že veľa našich konkurentov je len, alebo skoro každý náš konkurent je len v jednej krajine. A ten náš pricing je super v tom, že napríklad, dajme tomu, že v Česku veľa ľudí nevie, že táto značka v Rumunsku ide strašne lacno, A my keby sme ju dávali tak strašne lacno ako v Rumunsku, tak tí zákazníci by to nedocenili, naopak by to považovali za to, že je to podozrivý produkt alebo že proste niečo sa s tým deje. Čiže väčšinou držíme ceny, aké sú v danej krajine. Naopak v Rumunsku by sme nič nepredali, čiže tam držíme túto cenu. A takto medzi jednotlivými značkami a trhmi sú rôzne akoby nejaké cenové pozicioningy. Veľakrát sa aj stane, my prepredávame cez 120 značiek, že jedna značka je na jednom trhu považovaná za prémiovú a na druhom trhu skôr ako nejaký low cost. Čiže my sa snažíme stále ponúknuť na každom trhu ten ako dobrý deal, že toto bude pre neho ako keby správny nákup.
A keby sme sa bavili o ziskovosti, vieš prezradiť, že ktorá krajina momentálne vám generuje, ako keby, nemyslím teraz absolútnom čísle, aspoň nejakú percentuálne akože najlepšiu ziskovosť?
Tak tým, že máme 4 najväčšie krajiny, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko aktuálne, tak je to asi Slovensko, keďže tam máme najväčší podiel stálych zákazníkov. Tí stáli zákazníci majú akoby najnižší cost per acquisition. Že my na stálom zákazníkovi na Slovensku máme na ňom cost okolo 1 eura, naopak na nového zákazníka máme cost približne okolo 7 eur. Čiže to, že na Slovensku máme najväčší podiel stálych zákazníkov a tie ostatné trhy tak ešte majú kam rásť, tak nám vytvára tú najväčšiu profitabilitu práve tu.
A ako ďaleko ste v meraní, povedzme, nejaké lifetime value na úrovni teda výnosov za celú životnosť konkrétneho zákazníka? Máte to presne zmerané?
Áno, my si zákazníkov dávame do rôznych skupín a tam sa ako keby hráme s tými skupinami. Teraz je pre nás taký celkom challenge, že chceme pre tie skupiny tvoriť automatizované komunikácie, ako sa vyvíjajú v tom ich životnom cykle, alebo ako preskakujú medzi tými segmentmi tej RFM matice.
Zaujímavé. Dobre, ešte čo týka tej expanzie, tá ma dosť zaujíma. Podľa čoho si si vyberal, alebo si aktuálne vyberáte trhy, na ktoré expandujete, v akom poradí idete?
Tak úplne najprv sme si vyberali, keďže dosť významný náklad firmy bol výkonnostný marketing, tak sme si vyberali hlavne podľa ceny výkonnostného marketingu, čiže to je tiež možno taká zaujímavosť, že my sme Slováci, ktorí väčšina z nás nevie nejak extra po maďarsky, ale išli sme radšej najprv do Maďarska než do Česka. Sa možno aj trošku zhoduje s našou firemnou kultúrou, že work hard and always go extra mile. Čiže my sme spravili tú extra míľu z toho pohľadu, že sme si spravili research trhov a uvedomili si, že ľahšia cesta bude Maďarsko. Po rozbehnutí Maďarska sme dali Česko a následne sme išli na základe performance marketingu ďalej na juhovýchod. A teraz sme už celkom penetrovaní na tom juhovýchode a ďalšie také ako keby spôsob, podľa čoho budeme ďalej vyberať, bude skôr logistická vzdialenosť, čiže trhy, ktoré dokážeme z Košic obslúžiť. My sme si vypočítali, že s našim produktom je nutné mať 24-hodinové doručenie mimo veľkých miest a vo veľkých mestách ešte rýchlejšie. A to vieme z Košic zabezpečiť v 13 krajinách si regiónu. Čiže naša nejaká stratégia pre rok 2021 je, že by sme chceli obsluhovať týchto 13 krajín si regiónu.
Tak držím palce, to nech sa to podarí. A čo to u vás obnáša vlastne, keď sa rozhodnete teda na základe nejakých kritérií vybrať teda trh, kam idete expandovať, a aké sú ďalšie kroky, čo všetko vy musíte urobiť, aby ste mohli začať predať?
Tak teraz posledný trh, ktorý v týchto dňoch spúšťame, Ukrajina, to bolo trošku ešte zložitejšie než zvyčajne, keďže táto krajina je mimo Európskej únie a je nutné sprocesovať viacero vecí s štátnymi úradmi, čiže to ako natiahol celý ten proces. Ale v všeobecnosti taká naša procedúrka na nový trh je, že v prvom rade sa snažíme trošku pustiť do obehu nejaké produkty kvôli nejakej viditeľnosti. Čiže skúsime sa pustiť do veľkého obchodu s kategóriu accessories s našou vlastnou značkou. To už začnú registrovať zákazníci našu značku. Následne v ďalšej fáze riešime, už paralelne s tým samozrejme sa lokalizuje web, pripravujú všetky veci na spustenie. Paralelne s tým už oslovujeme prvých ľudí a vyvolávame v ľuďoch pocit, že toto je tá značka, ktorú by mali chcieť, ale ešte nie je dostupná. Tiež headhunting kvalitného country manažera je veľakrát proces na pol roka, čiže s tým začíname tiež relatívne skoro. A potom spustení púšťame za radom ako jednotlivé kanály a zväčšujeme investíciu do marketingu a postupne sa to ako keby v prvej fáze zvykne byť ten trh ako neprofitabilný, ale následne, ak sa vytvorí skupina stálych zákazníkov, ktorá dokáže dotovať ten rast, tak vtedy fungujeme ďalej.
Zatiaľ v priemere, ako dlho vám trvalo na tých trhoch, kým ste začali byť profitabilní?
To je ako keby podľa toho, ako si nastavíme rýchlosť. Čiže keď chceme tam ako byť, mať rýchlo veľké čísla a na začiatku ako by spravíme veľkú stratu, no, tak potom ako keby to môže trvať dlhšie, ale spravidla pár mesiacov do takých 3-4 mesiacov to vieme otočiť. Tam máme ešte ďalší taký nulový logistický bod, kedy sa nám oplatí púšťať priamy spoj z Košíc do prvého veľkého logistického depa za hranicami, čiže tam ešte po spustení je celkom akoby dôležité pre nás zabezpečiť ten prvý nulový bod, kedy tá logistika dáva aspoň nulu a môže byť 24-hodinové doručenie.
Už si naznačil, že teda v podstate máte nejaký možnosť rozhodovať, či pôjdete samozrejme rýchlejšie alebo možno profitabilnejšie, tak aký je tvoj prístup alebo tieto roky aj do budúcnosti, že plánuješ, ako keby, čo je tvoja ambícia s tou firmou? Ktorá by bola fakt mega zisková, alebo čo je tvoj plán?
Tak aktuálne tá firma funguje na princípe, že v minulosti nemala finančné plánovanie. Bol to viacej punk a v podstate tie peniaze, čo sa zarobili, tak sa hneď investovali. Teraz už začíname cítiť potrebu toho finančného plánovania z hľadiska, že pri väčšej veľkosti tej firmy je nutné, sú tie procesy už ťažkopádnejšie. Aktuálne sme v sklade so 7700 štvorákmi. Ďalší sklad už by bol, dajme tomu, že 20 000. Tak akoby spustiť sklad 20 000 štvorákov, to je projekt na dlhšie obdobie než dvojročné. Čiže tomu prispôsobujeme finančné plánovanie a my sa snažíme akoby tú profitabilitu držať. Nepotrebujeme z firmy nejak vyberať peniaze, čiže akoby celý zisk používame na ďalší rast a na investičné projekty.
A ako sa staviaš k otázke možno investorov do budúcnosti? Ako si pripravený, dajme tomu, v nejakom momente exitovať firmu, alebo ako sa na to pozeraš?
Tak my máme ambíciu v nejakom časovom horizonte sa baviť s investormi. Chceli by sme sa uchádzať o externú investíciu. Možno taký nejaký dlhodobý horizont je, že by sme chceli vstúpiť na burzu, ale to je skôr ako keby nejaký IPO, nejaký sen, než ako nejaký bod, na ktorom pracujeme. A myslím, že aj druhý spolumajiteľ firmy tak je stotožený s tým, že nebudeme tam nejak držať striktne tie percentá. My všeobecne máme ambíciu skôr budovať tú firmu nejako, hromadiť si nejaký osobný majetok. Čiže aj teraz púšťame vo firme plán zamestnaneckých akcií. Chceme, aby cítil ten stredný management väčší ownership k firme. Čiže toto je asi taký náš mindset.
To ma celkom zaujíma, tie zamestnanecké akcie. Ako to máte právne vymyslené? Viem, že ste SROčka, myslím. Ako to bude fungovať?
Tak toto úplne na mňa nie je otázka, ale aktuálne viem, že sa rieši to spôsobom, že sa postaví nejaká firma nad to. Keďže máme ešte ďalší taký cieľ spustiť offline niečo ako predajne, showroomy a zároveň logistické centra pre same-day delivery v rámci veľkých miest v krajinách, kde pôsobíme. Čiže na to bude nutné otvárať lokálne firmy. Aktuálne máme len jednu právnu entitu, ktorá je prihlásená pre placovstvo daní v krajinách, kde pôsobíme. Čiže vtedy bude nutné už postaviť nejakú jednu právnu entitu nad to a tam v tejto sa to už rieši teraz.
Jasné. No dobre, super. A na záver, keby si možno tak, keď si pozrieš naspäť na tých pár rokov, teda niekoľko rokov, kedy si budoval vlastne Jim Beam, tak nejaké možno najväčšie chyby, ktoré si urobil, z ktorých by sme sa mohli poučiť?
Tak ono tých chyb je akoby veľa. Väčšina súvisí s tým, že máme aj na firme akoby nízky vekový priemer, čiže aj tí ostatní moji kolegovia nie sú nejakí skúsení manažeri, čiže väčšina pochádza z možno nejakých manažerských mikrorozhodnutí. A jeden taký top vybrať. Myslím si, že možno bol taká z tých zásadnejších chýb, že som si neskoro uvedomil, že treba proste prenechávať ľuďom proste komplet zodpovednosti za jednu vec a že proste to je ich piesoček a nezasahovať do toho.
Tak chcem sa poďakovať veľmi pekne Daliborovi, teda, že si tu bol dneska s nami. Ďakujem pekne. A ďakujem teda vám, že ste nás sledovali. Verím, že to bolo pre vás zaujímavé. Ak vás bude zaujímať čokoľvek ešte okolo Daliborovho biznisu, kľudne nám nechajte nejaké otázky, alebo postrehy, alebo komentáre, prípadne aj feedback na celkovo tento koncept videí, čo sa vám páči, prípadne čo treba zlepšiť. Takže budem veľmi rád. Pekný deň prajem všetkým a tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Majte sa pekne.